Assalomu alaykum. Biz ayollar nafaqat chiroyli, balki shirin iforli bo'lishni ham istaymiz. Go'zal ko'rinishimizga yana xushbo'y isni ham qo'shsak, bizdan go'zalroq va muattar inson topilmaydi. Shuning uchun har bir ayol o'ziga qanday hidli atir to'g'ri kelishini, ularni qanday tanlashni ham bilishi lozim. Atirni to'g'ri tanlay bilish ham bir san'at. Atir hidi atrofdagilarni o'zidan qochirmasligi, balki o'ziga jalb qilishi, maftun etib asir qilishi lozim. Ma'lum bo'lishicha, ayol terisining rangi qanchalik oq bo'lsa, shuncha quruq bo'lar ekan. Shuning uchun ham oqsariqdan kelgan ayollar uzoq saqlanadigan atirlardan foydalansinlar. Aksincha, qorachadan kelgan ayollarning terisi odatda yog'liroq bo'lar ekan. Ularning terisida atir hidi uzoq vaqt saqlanarmish. Bu mutaxassislarning fikri. Har bir ayol o'zining didiga mos keladigan, terisiga to'g'ri keladigan atirni hech ikkilanmay tanlay oladi. Har bir faslning o'ziga xos ifori bo'lganidek, kishining yoshiga qarab ham atir tanlanadi. Yosh qiz bilan keksa ayolning terisi xususiyatiga ko'ra farq qiladi. Shuning uchun atir tanlashda yoshga ham e'tibor berish kerak. Qiz bola va yosh ayollarga binafsha, atirgul, sumbul, yasmin, marvaridgul va ko'katlar hidi to'g'ri keladi. Negaki yosh xonimlardan haddan tashqari o'tkir hid anqib turmasligi kerak. Atirlar shuningdek kiyimga ham mos kelishi zarur. Ko'pchilik atir tanlashda reklama va rusumga e'tibor beradi. Bu noto'g'ri. Birinchidan, odamga har qanday atir ham to'g'ri kelavermasligi mumkin. Ikkinchidan, reklama sohasidagi mutaxassislar iste'molchilarni qiziqtirish maqsadida yangi kompozitsiyalar o'ylab topishadi. Buning ustiga sizga qanday hid to'g'ri kelishini faqat o'zingiz, hid bilishingiz qobiliyatingiz bilan bilishingiz mumkin. Negaki, hech kim sizchalik uslubingizni, kiyinishingizni, tabingizni bilmaydi. Bordi-yu miyangiz organizmingiz uchun begona hidni qayd etsa, u qabul qilmaslik reaksiyasini ishga tushiradi. Natijada boshingiz og'rishi, kayfiyatingiz yomonlashishi, noqulaylikni his qilishingiz mumkin. Shuning uchun ma'lum bir mavsumda urf bo'lgan atirni tanlash aqldan emas. Ular sizga mutlaqo to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuningdek, kimningdir atir yoqib qolsa ham sotib olishga urinmang. Esingizda bo'lsin, bitta atir hamma odamda har xil is taratadi. Yoqimli isni to'g'ri tanlashni ham bilish lozim. Ko'pchilik atirni shisha qopqog'iga sepib, keyin hidlab ko'radi. Bu yuzaki hid hisoblanadi. Negaki muattar is bevosita teriga surtilgandan so'ng o'zgaradi. Eng maqbul yo'l bir necha tomchi atirni bilagingizga surting. Undan oldin bilagingizda krem, sovun, atir va boshqa hidlarni yo'qligiga ishonch hosil qiling. So'ng spirt uchib ketishi hamda teri yangi hidni o'zlashtirishi uchun 10 daqiqa kutib turing. Shundan keyin ko'zingizni yumib, boshqa fikrlarni xayolingizdan chiqarib, atirga diqqatingizni jamlang. Atir pardoz suvi va odekolonni yorug'lik tushmaydigan salqin joyda 1 yilgacha saqlasa bo'ladi. Atir purkagich parfyumeriya mahsulotlarining umrini uzaytiradi, chunki u havoning shisha ichiga kirishiga yo'l qo'ymaydi.